Y darn arian aeth ar goll. Dameg y darn arian aeth ar goll. Lyg 15. Gadewch i mi ddweud stori arall wrtho chi. Meddai Iesu wrth y dorf. Un tro, roedd na wraig. Gwraig a weithiau'n galed iawn. Fe weithiodd hi mor galed mewn gwirionedd, nes iddi fedru cynnilo cyflog 10 diwrnod. Ac fe guddiodd hi'r arian yn y lle mwyaf diogel yn ei thŷ.
Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw.
10 darn arian i gyd. Ac roedd hi'n ei hadnabod nhw i gyd wrth ei golwg. Y rhai sgleiniog, a rhai pŵl, y rhai tew, a rhai tena, y rhai llifn, a rhai tolciog. Un diwrnod, fe dynodd hi nhw allan a'i cyfri nhw.
Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw.
Ond nath i ddim cyrraedd 10, oherwydd roedd y 10fed darn arian ar goll. Edrychodd y wraig y tu mewn i'w bocs bach eto.
Yr un darn pitw bach ydi o,
meddai.
Mae o wedi mynd.
A be dach chi'n meddwl nath i? Nath i ddeud wrth i hyn, mae gen i 9 darn arian ar ôl. Beth yw'r och os un ar goll? Na, ddo siŵr. Roedd hi eisiau'r darn arian olaf hwn gymaint ar y lleill. Felly fe oleuodd hi lamp a dechrau chwilio. Edrychodd hi o dan y byrdda a'r gwelyau a'r cadeiriau. Edrychodd hi o dan y llestri a'r sosbenni. Estynodd hi ei llaw i bob twll a chornel ac o'r diwedd fe ddaeth hi o hyd iddo. Yn llechu mewn cornal dywyll. Gwyddodd y wraig, hwre! Wedyn gyfeilodd hi'n y darn arian a dawnsio gwmpas ar ystafell.
Dewch i fy'n hi, galwodd ar ei chymdogion. Dewch i fy'n hi, galwodd ar ei ffrindiau. Roedd fy narn arian i ar goll, ond rydw i wedi dod o hyd iddo. Rydyn ni'n mynd i gael parti.
A dyna'n union beth y mae'r yngylion yn ei wneud, meddai Iesu. Pan fydd rhywun sydd yn bell o ddiwrth Dduw yn troi ac yn penderfynu dod yn agos at Dduw.